بي بلير أذا أطلق راديوتي. Ertiringiz xayirli bo'lsin, hurmatli radio dinlaydigan. Shu 2015 yilning 28 oktyabr haftaning chorshanba kuni xabarlar gündeligimizdagi Pragadagi studiyadan men Go'zal Alparyan. Shu kuni programmamizda Ukrainada yangi yaqinda kechirilgan yerli saylovlar bo'yicha fikr o'rganmalar, prezident Petro Poroshenkoning hukumatining yurdim gunbasarida va markazida o'zining ta'sirli pozitsiyalarini saqlaganligini ko'rsatdi.
Мені здається, що український народ, українське суспільство, українська держава цим вибором вже перейшла Рубікон.
Оған станды в Пакистанды бүйшті ер тедірімеден соң халат етіш чәрелері дуам еттірлер. Түркменстанлылар ғарашылық төвірі варады нәгілі пікірді.
Құғы тарапан бар, бір тараптан айданды ярама тараплыран бар.
Бүтін дүния юртларыны барып көрен Норвегиялы тияқатшы, Түркменстанның ой демірғады Кореяның өзінді қалдыран театерлері варады көрін верді.
This is certainly a police state. This is, people are watching you wherever you go.
Шуын біз бұл әбейлікі темаларда жекмеджек тұрып кешеріз. Программамыздың эсасы бөлігіні башламаздан озал театерліктер үлен таныш болым. Түркменстанда қарарсылдығын 24-ші сенесі мұнасиветлі 1020 тұтсағы түрмеден бошадылар. Президент Құрван Құлберді Мұхамедов күнәй кечеш варадағы перманы өкіметін өй дөвлет қопсылуы генгішінің 26-ші октябрді білелікті кесірлен маслақатында ол чекті. Вилайет етрап шәкір хәкімлеріні өй бейлікі дегішлі дараларын ел басшыларына күнәйті кесілен райатлары ешілен өпчін етмек варады тапшырығын берленлігіні түркмен медиасы хабар берді. 26-ші октябрді күн Орта Азияны сарстыран күшлі yer titremenin izyani Hovanistanda ve Pakistanda xalas ediş çareleri devam ediyar. İki yurdun resmileri helak olan adamların sanının 350'den geçenliğine idiyarlar gözlük ve xalas ediş işlerinin devam etme olen pidaların sanı hem artıyar. Pakistan 241 adamın ve patvolunluğunu 1600 adamın yaralananlığına idiyar. Hovanistan ölenlerin sanının 115 adamdığını yüzlerce adamın yaralananlığını xabar veriyar. Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif yaralanan adamların yaklaşına gıssaklı bir cergi vermeyi tavşırdık dedi. Güzü 7.5 magnitudalı yer sarsını 26. oktyabrda Afganistan'ın Jurm şehrinin kolayında olupdır. İslam devleti toparı Siriyanın kadimi Palmira şehrinde 3 adamı cezalandırıp onları kadimi dinlere bağla partlattı deyip tiyinçi kurama 26. oktyabrda xabar verdi. Siriyada adam hukuklarını gözükçülü ediyen kuramanın başlığı Rami Abdelrahma 25. oktyabrda cezalandırılan adamların Palmira'nın törününün bulunduğunu etti. İslam devleti toparı bundan ozal Irak'ta ve Siriyada kadimi yadigarlıkların ençemesini yumurdu. Türkiye'nin hopsuluk güçleri Konya şehrinde İslam devleti toparının sövüşücüleri olmakta guman edilen 30 çimete adamı tutsak etti. 27. oktyabrda geçirilen reyd Türkiye'nin hopsuluk güçlerinin Diyarbakır şehrinde sövüşücü olmakta guman edilen 7 adamı öldürmeğinin ve 12 adamı tutsak etmeğinin izyanı geçirildi. Türkiye'nin hakimetleri İslam devleti toparının sövüşücüleri olmakta guman edilenlere karşı çarelerini 10. oktyabrda Ankara'da 100 çimete adamın ölümüne tebrik ve polon bomba partlamalarının izyanı güçlendirdi. Orsiyatın qorunmaq ministerliği Siriyadaki bir harbiyetinin ölünlüğünü tasdiqladı. Ministerliğin metbuot qulluğunun 27. oktyabrda yayradan beyannamasında Xmeymi Mxova bazasında texnik hökmünde işlen bir harbi qulluqçusunun öz canını kast edendigi xabar verildi. Ministerliğin maglumatında merhumun qaldıran xatının deslapki barlıqlarının neticesinde onun öz canını kast etmegine xalaşyan qeydi bilen qatnaşıqlarının sebep bolmağının anıqlananlığı aydıldı. Костенконың өлімі Москваның Сирияда 30 сентябрда харби хова хүҗүмләрне башлады вере Орсет харбисының өлімі белән бағлы илкинҗе ягъдайдыр. Украинаның Эскери Донецкның аэропортының голында Орсетче сепаратистлар тарафыннан атылган октан вепат болды дип Украин ресми сайты. Yetkerin 26. oktyabrda vepat bolunduğunu Ukrainanın harbiylerinin metbuot vekili Aleksandr Zavtonova salgılanıp 27. oktyabrda xabar verildi. Yetkerin ölümünün ok atışığı besetmek varada fevral ayında Minsk'ta gelinen ılalaşın berca edilmeğinde oktyabrın ortasından veri ilkinci hadis adıga ediliyar gün doğur Ukrainada 18 ayın devamında 8 mingden qovraq adam vepat oldu. Ukrainaning prezidenti Petro Poroshenko 28-29 oktyabrda Turkmenistonni safar eder deyilib, Turkmen mediasinda xabar berildi. Turkmenistonning hukumatining va davlat xavfsizligi kengashining 26 oktyabrda kechirilgan birliktagi maslahatida planlashtirilgan bu safarga tayyorlik ko'rilganligi borasida xabar berildi. Shuning boshida Ukraina Turkmenistondan go'ni gaz sotib olmoqqa qiziqlanma bildirganligini ma'lum etdi. Орсетің мали министрі Антон Силуанов, егер дүниеде энергияның бағасы қазіргі дәрежеде сақтанса, ердің әтиашлық фондының 2016 жылдың аяғында қоғшамағының мүмкіндігін айтты. Силуанов 27 октябрьде Москвада журналистлердің өңіндеден шықышында бюджеттің 2015 жылы бойынша дефицитінің 41 миллиард доллар чемесі болжауының сақ еділгенлігін айтты. Хұрматлы радио тыңдаушылары, сіз күннің өз ағыдың кәбір тәзіліктері білен таныс болдыңыз.